Καλή σας μέρα, Τετάρτη 22 του Φλεβάρη 2023 σήμερα. Πάει και ο Φλεβάρης. Όχι, θα μας καθότανε πολύ. Είναι και κουτσός ο Φλεβάρης. Δεν έχουμε και δισεκτό ετός, είναι μια μέρα κανονική, δηλαδή πάει 28 το πράγμα. Και φεύγει ο Φλεβάρης, έρχεται ο Μάρτης και κακός παλαιοκοκάφτης, αλλά ρε παιδιά, έχω την αίσθηση, διορθώστε με κι εσείς ή μάλλον συμπληρώστε με, ότι ψιλοτελείωσε το πολύ βαρύ κομμάτι του χειμώνα, άντε να κάνει κάποιες σκοτεινές αναλαμπές, άκου σκοτεινές αναλαμπές, πώς γίνεται αυτό, να κάνει κάποια κόλπα τέλος πάντων ο Μάρτης και να μας βγάλει λίγο χειμώνα γερό κανένα δεκαήμερο και τελειώσαμε, μπαίνει η άνοιξη. Και βέβαια μπαίνει η άνοιξη και στις ψυχές μας πάντα, γιατί έτσι όμορφα με ωραίες σκέψεις θέλουμε να προσεγγίζουμε το μέλλον, όσο δύσκολο και αν αυτό παρουσιάζεται. Και σήμερα αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέσα από τις κοινωνικές του δράσεις και τις αλληλέγγυες δράσεις και όλα όσα παλεύει σε καθημερινή βάση, είπα βάση εδώ, βάση εκεί, το έκανα βάση επί δύο. Τέλος πάντων, δίνει αυτό το στίγμα ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, δεν πρέπει να υποτιμάμε το διπλανό μας, απλά να τον παίρνουμε αγκαλιά, να μας παίρνει αγκαλιά και μαζί να πορευόμαστε. Πρέπει σε μια δύσκολη φάση όπως ζούμε τώρα σε οικονομικό επίπεδο να αντισταθούμε με τη δική μας ανθρώπινη παρουσία. Αυτά λοιπόν όλα θα μας τα πει ο Αντώνης Καράγιωργας, ο οποίος βρίσκεται σε διάφορα, έτσι, σε διάφορες σοβαρές κινηματικές δράσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπως τα δικαιώματα των πεζών, η κοινή αλληλέγγυα, η οικονομία, ένα τραπέζωμα που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη αλλά Βαρκελόνη, όπου μαζεύτηκε παιδιά ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, συμπολιτών, έβγαιναν με τα τραπέζια και τις καρέκλες από το σπίτι και έστησαν ένα τεράστιο τραπέζωμα. Όλοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, απίθανο, αυτό είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και ήταν συγκλονιστικό. Βέβαια μετά θα τα πούμε, πήγαν να το καρποθούν οι δημαρχαίοι, οι αντιδημαρχαίοι, οι πολιτικάντιδες εκεί και πάντα έτσι χαλάει, πέφτει στη σούπα λίγο ζημιά και χαλάει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ανθούσα, ο θαλάσσιος και η θαλασσία. Ωραίο όνομα, έτσι. Το θαλάσσιο και είναι το λαϊκό ήρωα. Εμείς ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων ο θαλάσσιος, δεν έχω πετύχει κανέναν θαλάσσιο. Είναι Εθνική ημέρα δράσης κατά των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Άκου να δεις. Και Παγκόσμια ημέρα σκέψης. Όπα, από αυτό παιδιά έπρεπε να είναι 365 μέρες το χρόνο. Σαν σήμερα το 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο για να κηρύξει την επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Το 1948 ξεσπάει η λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση στην Γαλλία, η οποία θα οδηγήσει στην κατάργηση της Βασιλείας και στην εγκαθίδρυση της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1917 ξεσπούν απεργιακές κινητοποιήσεις στη Ρωσία, οι οποίες και οδηγούν στη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση και στο τέλος της κυριαρχίας των Τσάρων με την καθαίρεση του Νικολάου του Β' αμήν και δόξα τότε στους εξεγερθέντες. 1993, η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζηδάκη δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λίστ και Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο μανιφέστο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη κατά του νεοναζισμού με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού». Οχ, ας μην το σχολιάσω. Το φαινόμενο, όχι το Μάνο, φυσικά. 2015, σοβαρά επεισόδια σημειώνονται πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα Ελλάδας με εισβολή οπαδών του Τριφυλλίου στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά οι πράσινοι επικρατούν με 2-1 στο υπόλοιπο κομμάτι της μάχης, της αγωνιστικής μάχης. 2016, τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 3 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 από την παράνομη μεταφορά προσφύγων, όπως ανακοινώνει η Europol. Απίθανο, έτσι. Γεννήσεις το 1928. Γεννιέται σαν σήμερα ο Γρηγόριος Αυξετίου, Κύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο οποίος κάηκε ζωντανός στο κρυφή γετό του από τον Αγγλικό στρατό κατοχής. 1949 γεννιέται ο Νίκι Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix. Και θυμάστε, είχε και ένα ατύχημα που ουσιαστικά είχε παραμορφωθεί το πρόσωπό του, έτσι. Ο Νίκι Λάουντα. 1974 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, για μένα είναι παγκόσμια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Άμα με ρωτήσεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που γεννήθηκε ποτέ στον χώρο του ποδοσφαίρου, για όλα τα συστατικά τα οποία περιείχε, είναι ο George Best. Όχι, George, παιδιά, λάθος. Εδώ λέει James Blunt, και εγώ επειδή είδα ένα μουσάτο ωραίο τυπά, λέω George Best. Συγγνώμη, τα γυαλιά μου, μισό λεπτό. Το 1974 λοιπόν δεν γεννήθηκε σαν σήμερα ο George Best που σας είπα ψευδός. Αλλά ο James Blunt, Άγγλος τραγουδοποιός, ο οποίος κινείται μεταξύ jazz, rock και soul, τραγούδια του You're Beautiful, Goodbye My Lover κλπ. Είναι εν ζωή φυσικά ο James Blunt. Δυστυχώς δεν είναι ο George Best. Σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή Κατίνα Παξινού. Τι άλλο να πούμε τώρα, μόνο το όνομα νομίζω τα λέει από μόνο του. 1987 φεύγει ο Andy Warhol, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας, άλλη μια μεγάλη παγκόσμια μορφή. Και το 2020 φεύγει μια επίσης μεγάλη μορφή, Κική Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται καθημερινά όταν έχουμε τους καλεσμένους μας, γιατί είμαστε φιλόξενη εκπομπή εδώ, η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Τους λέμε να επιλέξουν και τα τραγούδια. Και πράγματι ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Αντώνης Καράγιωργας από τη Θεσσαλονίκη, έκανε την επιλογή του, μας έστειλε τα τραγούδια. Τα ετοιμάσαμε εδώ με τον Παναγιώτη Ατρίδη, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου και κάνει όλη τη μουσική επιμέλεια. Και εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι τραγούδια πρώτα απ' όλα που και εμένα αρέσουν, αλλά νομίζω αρέσουν και σε εσάς. Ξεκινάμε με Jethro Tull, Aqualung ύμνος. Πάμε.
for long, my friend. Don't you start away anything. You poor old sod, you see it's only me.
Μαγεία, έτσι. Η Ιαν Άντερσον, φοβερή μορφή, παιδιά, πολύ εργαλείο. Το τραγούδι αυτό που είναι ένα από τα θρυλικά μαζί με το Locomotive Breath και λοιπά, τον Jethro Tull, ηχογραφήθηκε το 1970 και βγήκε το 71, δηλαδή εκδόθηκε ο δίσκος το 1971. Πόσα χρόνια πίσω μας έφερες, Αντώνη Καρά Γιώργα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Τιμή και χαρά δική μας. Μιλάμε στον Ενικό έτσι γιατί θέλουμε να μην μας χωρίζει ο πληθυντικός.
Εντάξει,
και να είμαστε
Νίκο,
έτσι μια ωραία
εντάξει.
Παρέα. Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη μου, κάνεις πολλά πράγματα εκεί, μαζί με άλλους ανθρώπους φυσικά, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Από το περίσσευμα της ψυχής μας δίνουμε. Ο εθελοντισμός είναι μεγάλη ιστορία, Νίκο. Αποδίδουμε κάποια πράγματα πίσω στο δάσκαλο που μας μόρφωσε, στο γιατρό που γιατρέψε τη μάνα μας, στον αεροπόρο που πετάει. Γι' αυτό γίνονται, γι' αυτό είναι η εθελοντική δράση.
Μάλιστα.
Και επίσης δεν θέλουμε να είμαστε, θέλουμε να συμμετέχουμε στα κοινά. Δεν είμαστε idiot, ιδιώτες.
Λοιπόν.
Ο Καζαντζάκης είπε χίλια δυο, τα έχω πει και άλλες φορές.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με την σειρά τους, γιατί
okay,
είναι,
να τα πάρουμε,
είναι πολλά.
Να τα πάρουμε και θέλω...
Για να προλάβουμε, όχι τίποτα άλλο. Είναι πολλά πράγματα εκεί που γίνονται.
Ναι.
Και θέλω να τα χωρίσουμε και σε κατηγορίες για να μην μπερδευτούμε.
Θα να πω αυτό το πράγμα. Έχω βάλει 2-3 ενότητες.
Ωραία.
Όπου η κάθε ενότητα έχει τη δική της εθελοντική οργάνωση. Παραδείγματος χάρη, διάλεξα, ας πούμε, σαν πρώτη ενότητα να πω. Εντάξει, θα μιλάω στον πληθυντικό, είναι εγωιστικό, δεν ήμουν μόνο εγώ.
Ναι, βέβαια.
Την ενότητα βιώσιμη κινητικότητα και δημόσιος χώρος. Ας κρίνουν οι ακροατές πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Okay, λοιπόν.
Τι σημαίνει αυτό, να εξηγήσουμε για να καταλάβουμε κιόλας, έτσι.
Είναι το πώς κινούμε τα δικαιώματά μας μέσα στην πόλη, πώς κινούμαστε μέσα στην πόλη. Έχει γραφεί η χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μεταγράφτηκε η χάρτα των δικαιωμάτων των πεζών. Γιατί αρχίζω έτσι. Γιατί από το 2006 ιδρύσαμε την Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών.
Ναι. Να σε διακόψω τώρα και να σου πω το εξής.
Ναι, ρώτε μου ό,τι θες.
Είχα κάνει, όχι να συμπληρώσω, είχα κάνει όταν έβγαινε η ώρα Ελλάδα τηλεοπτικά ένα ρεπορτάζ εκεί στην γειτονιά μου στη Νέα Ιωνία.
Ναι.
Όπου είναι ένας δρόμος που υποτίθεται ότι είναι για τους συνανθρώπους μας που δεν βλέπουν.
Ναι.
Και εκεί πάνω λοιπόν προσπάθησα να τον προχωρήσω κι εγώ, βλέποντας φυσικά έτσι, και προσπάθησα να κάνω μια απόσταση 150 μέτρων κοντά στο κέντρο της Νέας Ιωνίας. Σκόνταψα. Τρεις φορές σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα πάνω στη γραμμή καθοδήγησης των τυφλών και σε ένα δέντρο, απίθανο, το δέντρο έκανε ένα μικρό ζιγζάκ, αλλά πού να το προλάβεις να πας γύρω γύρω από το δέντρο, έπεφτες ντουγρού πάνω στο δέντρο. Και όλο αυτό το κάναμε βίντεο και έγινε χαμός μετά, υπήρχαν τηλεφωνήματα, μηνύματα κλπ. Για το πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύονται τέτοια πράγματα, γιατί Ας μην κοϊδευόμαστε, Αντώνη μου, τώρα. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης δυστυχώς υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, πολιτικά περίπου, έτσι, περισσότερο κλπ. Και αυτά που είναι της καθημερινότητάς μας, που έχουν να κάνουν άμεσα με την κοινωνία των πολιτών, μένουν παραπέρα, τα τρώει μαρμάγκα. Για να τα πούμε λοιπόν.
Νίκο, μέσα στη διεκδίκηση των μεγάλων οραμάτων και των μεγάλων λόγων και των, χάνεται η ουσία. Εμείς στην Ένωση Πεζών είχαμε πει μια διάβαση να κανονίσουμε να γίνει, να τη βάψουμε, ένα παιδάκι να μην χτυπήσει, μια γριά να μην χτυπήσει, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τα μικρά πράγματα, γιατί χάνεσαι στο μεγάλο. Οι μικρές επιδιώξεις που δεν ξέρω πόσο είναι μικρές, είναι μεγάλες. Εάν με αφήσεις, γιατί βέβαια, πίσω από αυτή την όμορφη ιδέα υπάρχουν 47 μικρές λειτουργικές λεπτομέρειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μιας εθελοντικής οργάνωσης για να τη διεκπαιρεώσουν. Και πάνω σε αυτό, κάποια στιγμή ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, γιατί σου μιλάω από τη Θεσσαλονίκη τώρα,
ναι.
Η Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών και όλα τα άλλα που θα πω έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και είμαι περήφανος για αυτά που κάναμε σε αυτή την πόλη. Είναι ψηλά ο πήχης της ποιότητας και των δράσεων των εθελοντικών στην πόλη. Νομίζω είναι κάτι που οι Αθηναίοι έχουν να διδαχτούν από τη Θεσσαλονίκη. Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό, κάποια στιγμή, όταν ο Δήμαρχος Μπουτάρης αδερφοποιήθηκε με την αγαπημένη σου πόλη Καλαμάτα,
ναι,
του λέω, κύριε Δήμαρχε, θα πάρεις τους μπουγατσατζίδες, γιατί συνήθως όταν αδερφοποιούνται παίρνουν κάποιες δραστηριότητες της πόλης ο ένας δήμαρχος και τις δείχνει στον άλλο, μια ανταλλαγή πρακτικών, ας πούμε.
Ναι.
Του λέω, θα πάρεις τους μπουγατσατζίδες σου, πολύ ωραία. Θα πάρεις κάποιες όμορφες startup που έχεις στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Γιατί δεν παίρνεις και μένα μαζί σου να πω για το εθελοντικό κίνημα στους Καλαματιανούς, και εάν έχουν αυτιά και μυαλό, τόσο η αυτοδιοικητική όσο και η κοινωνία των πολιτών εκεί μπορεί να πάρει έτοιμες να αντιγράψει όμορφες πρακτικές που μας έδωσαν τόσα συγχαρητήρια σε αυτή την πόλη.
Ναι.
Και όντως μπήκαμε στο λεωφορείο, οι μπουγατσατζίδες, οι startup και οι διάφοροι, μπήκα και εγώ, πήγαμε και τα πάμε.
Ωραία.
Στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας.
Ναι. Τώρα, αυτό με τα δικαιώματα των πεζών, να το πάρουμε, ναι, να το δούμε λίγο έτσι,
πάμε,
και χρηστικά, πάμε, πρακτικά. Τι σημαίνει αυτό?
Πρόσεξε. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα δικαιώματα των πεζών. Καταπατώνται κυρίως και από το αυτοκίνητο. Καταπατώνται κυρίως από τα τραπεζοκαθίσματα. Προσπαθούμε, παλεύουμε να αναστήσουμε το χαμένο κύρος των διαβάσεων.
Ναι. Εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια που μένω εγώ, ένα μαγαζί έχει βγάλει, ας πούμε, τα τραπέζια του έξω, έχει περάσει και το χώρο του πεζοδρομίου που είναι για τη διέλευση των πεζών και έχει βάλει ζαρντινιέρες,
ναι,
οριοθετώντας,
ναι, ναι, ναι,
ακριβώς το τέλος του πεζοδρομίου το δικό του χώρο. Και ρωτώ εγώ τώρα έτσι, χαζός όπως είμαι, από πού θα πάει, από πού θα πετάξει αν δεν περάσει μέσα από το μαγαζί ο πεζός?
Ακριβώς. Αυτές είναι ιστορίες χίλιο. Το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Παλεύουμε, άλλες φορές με αποτέλεσμα, άλλες φορές χωρίς αποτέλεσμα. Περνάμε τώρα στις πρακτικές, γιατί είναι η κουβέντα έτσι. Με μηνύσεις,
ναι,
ας πούμε, πετύχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο, ας πούμε στην Αγίου Δημητρίου, στο δρόμο που εφάπτεται στο πανεπιστημιακό κάμπους από πάνω, όλο το πεζοδρόμιο, όπως πριν λίγο είπες, ήταν χώρος πάρκινγκ αυτοκινήτων. Και δεν ήξερε η παιδεία που να περπατήσουν. Το παλέψαμε με δράσεις, πήραμε τις πικέτες μας, πήγαμε εκεί, βρήκαμε ότι στην αρχή δεν έγινε τίποτα, παρεμβάσεις στον Μπρίτανη και τελικά καταλήξαμε με μήνυση κατά γνώστων.
Ναι.
Λοιπόν,
συνήγορος του διαβόλου, σε διακόπτω, Αντώνη μου.
Ναι, ναι, ναι.
Και τα αυτοκίνητα αυτά που είναι, υπάρχει μια υπερπληθώρα, περισσότερα από ότι προφανώς είχε σχεδιάσει η πόλη. Τι κάνουν, πού παρκάρουμε?
Αν τα βάλεις όλα κάτω, καταρχάς η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ φτηνό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ναι.
Okay. μπορούν να πάνε να δώσουν. Είναι 1,70 την ώρα και μπορεί να παρκάρει και μισή ώρα, πληρώσει τα μισά λεφτά.
Ναι.
Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει ένα καλό σύστημα δημόσιων πάρκινγκ, το ξέρω. Αλλά ας παλέψουν άλλοι για εκείνο. Όχι ο νοσ, δίπλα στο νοσοκομείο, έχει το μεγάλο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Δεν μπορούσε να περπατήσει ο κόσμος να φτάσει μέχρι το ΑΧΕΠΑ. Περπατούσαν μέσα στην Αγίου Δημητρίου.
Ναι. Είναι δουλειά με λίγα λόγια των υπευθύνων να σχεδιάσουν κάπως τα πράγματα με βάση τα πραγματικά δεδομένα, έτσι που υπάρχουν.
Ακριβώς. Ναι. Και τόσες άλλες, δηλαδή οι δράσεις ήταν, ας πούμε, θυμάσαι την πλατεία Αριστοτέλους.
Ναι, βέβαια.
Από την πλατεία Αριστοτέλους μεγάλες ροές πεζών να περάσουν απέναντι στο παραλιακό μέτωπο. Δεν υπήρχε φανάρι. Φορέσαμε τα μπλουζάκια μας, φορέσαμε τα καπελάκια μας από την Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, πήραμε τις πικέτες μας. Και κάθε φορά, θυμάσαι πριν μια 15ετία, δεν σεβόταν ο αυτοκινητιστής τη διάβαση πεζών. Μάθαμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μαθαίνει, ότι στη διάβαση έχει αυτός προτεραιότητα.
Ναι. Καλά, δεν ισχύει και στο απόλυτο σήμερα ότι ένας οδηγός το σκέφτεται αυτό, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οφείλω να το πω ότι αυτό που λες, λίγο-λίγο κάπως ο οδηγός έχει μια άλλη φιλοσοφία πλέον σε ό,τι αφορά
αλλά,
το πώς.
Αλλά κάποιοι παλέψαν γι' αυτό. Πήγανε τα ταξίδια στο εξωτερικό. Είδανε. Ναι. Κάποιοι εθελοντές εδώ μέσα κάναμε δουλειά. Και μετά βγαίναμε μπροστά με τις πικέτες και με το ζόρι σταματούσαμε τα αυτοκίνητα να περάσουν οι πεζοί. Και με τις παρεμβάσεις μας της γραφειοκρατίας και με τις επιστολές μας, κάποια στιγμή μπήκε ένα φανάρι και μάλιστα μπήκε φανάρι και για τους τυφλούς στο ίδιο σημείο.
Μάλιστα.
Παράσημά μας, βρε Νίκο, αυτά.
Ναι, να τα λέμε, να τα λέμε.
Ο εθελοντής αυτά έχει και χαίρεται.
Λοιπόν, επίσης θυμάμαι, έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, με τα οποία συνεννοούμαστε και επικοινωνούμε εμέσως πλην σαφώς καθημερινά. Έβλεπα κάποια αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε διαβάσεις, πάνω σε ράμπες αναπήρων κλπ. Είχατε κάνει μια πολύ ωραία κίνηση τότε και τους κολλάγατε αυτοκόλλητα στο παρμπρίζ.
Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να
πω. Για πες γι' αυτό.
Όπως ας πούμε... Υπάρχει στην Ιρλανδία το Sinn Féin το κόμμα, το οποίο έχει και το στρατιωτικό του βραχείο, είχε το στρατιωτικό του βραχείο να τον ήρα, έτσι και η Θεσμική Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών έχει τα τσακάλια που λέγονται Street Panthers.
Α, μάλιστα.
Εντάξει, τώρα είμαστε, πολλές φορές είμαστε, αλλά έχουμε πολύ...
Ο IRA τον δρόμο της Θεσσαλονίκης, ναι.
Εκεί έχουμε εισπράξει πάρα πολλά συγχαρητήρια, είναι το γνωστό αυτοκόλλητο «Είμαι γάιδρος παρκάρο που γουστάρω» και έχουμε τυπώσει, Νίκο, κρατήσου, 1.300.000 αυτοκόλλητα.
Αλήθεια.
1.000.000 στη 13η μας έκδοση πρόσφατα.
Μάλιστα.
Τα οποία τα δίνουν σε τιμή κόστους και έχει γεμίσει η Ελλάδα από αυτό, γιατί... Τι να κάνουμε, παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, ας πούμε. Δεν γίνεται.
Με την καλή έννοια, έτσι, για να
μην παρασυρθούμε.
Λοιπόν, πάμε, Αντώνη μου, να δούμε λίγο το κομμάτι της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας για να προλάβουμε. Τρέχω από το ένα στο άλλο, γιατί έχουμε
μέχρι
τις παρατέταρτο.
Λοιπόν, ήθελα να σου πω και ένα τρίτο παράδειγμα για τη βιώσιμη
κοινωνική. Ναι, πες το.
Πρέπει να ακουστεί, γιατί και αυτό, όπως επίσης στο δημόσιο χώρο, εγώ συμμετέχω χρόνια τώρα στην καλή δουλειά που κάνουν οι φίλοι της Νέας Παραλίας. Άλλη εθελοντική οργάνωση που με έχει δύο σκοπούς. Θέλει πρώτον κυρίως να ζωντανέψει τον πανέμορ. Είναι ένα πολυβραβευμένο έργο η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και είναι ευλογία και φοβερή τύχη για έναν δήμαρχο να γίνεται ένα έργο και ταυτόχρονα οι πολίτες να φτιάξουν μια εθελοντική οντότητα η οποία να υποστηρίζει αυτό το έργο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα που ένας δήμαρχος θέλει. Έτσι λοιπόν και εμείς φτιάξαμε τους φίλους της Νέας Παραλίας με κυρίως δύο σκοπούς. Πρώτον, να τη ζωντανέψουμε πολιτιστικά, και όλα αυτά τα 12 χρόνια δεν μπορείς να φανταστείς πόσες δραστηριότητες έχουμε κάνει. Και ταυτόχρονα το μεγάλο θέμα στο οποίο δεν πάει καλά η χώρα μας, το θέμα φύλαξη συντήρηση. Εκεί δεν μπορούμε να είμαστε. Δεν έχουμε αρρωγό. Έπρεπε να έχουμε αρρωγό την πολιτεία.
Ναι.
Κάποιον να τα προσέχει, να έχει ένα security, να στέλνει τη δημοτική αστυνομία. Εκεί δεν τα πήγαμε καλά.
Μάλιστα.
Όχι εμείς, αλλά δεν φταίμε εμείς. Και το τρίτο παράδειγμα κάπως δημόσιου χώρου είναι το δείπνο της Άνοιξης στην Αλεξάνδρους Βόλου. 5-6 χρόνια το τρέχαμε συνεχώς, ή το είπε στην εισαγωγή σου, είναι ένα πολύ όμορφο πείραμα αστικής θαλπορής, όπου για μια μέρα διώχνουμε τα αυτοκίνητα όλα από ένα δρόμο ενός χιλιόμετρου και φτιάχνουμε ένα τεράστιο τραπέζι όπου κατεβαίνουν όλοι οι γείτονες και τρώνε.
Αυτό τώρα πώς, μου είπες ότι πήρε 5-6 χρόνια για να οργανωθεί σωστά.
Βέβαια. Το οργανώνουμε 3-4 μήνες πριν. Ναι. Οι μαγαζάτορες μας φέρουν τα φαγητά, μας φέρουν γλυκά, ο κόσμος κατεβάζει γλυκά, τα τραπεζοκαθίσματα. Μαζέψαμε 5.000 κόσμο στο πικ αυτής της εκδήλωσης.
Ναι, δηλαδή ένα τραπέζι 5.000 άνθρωποι, έτσι.
Όχι τόσο. Λοιπόν. 5.000 άνθρωποι ήταν οι
επισκέπτες. Στο οργανωτικό. Α, οι επισκέπτες.
Το έχουμε μαγνητοσκοπήσει με ντρόν από πάνω και φαίνεται μια λαοθάλασσα.
Ναι.
Ένας πολύ όμορφος κεντρικός δρόμος η Αλεξάνδρους Βόλου. Και είναι πολύ καλό να γνωρίζονται τα μέλη μιας, ζούμε την αποξένωση και είναι πολύ καλό να γνωρίζονται και να συντρόγουν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας και οι γείτονες.
Μόνο καλό. Αυτό βέβαια μπορεί να φοβήσει και κάποιους, έτσι, η συνένωση των ανθρώπων είναι λίγο περίεργο.
Εντάξει.
Ναι, κάπως μπορεί να τους φοβίζει, γιατί δεν μπορούν να περάσουν όπως θέλουν.
Αυτά ήταν τα τέσσερα παραδείγματα, ναι, στην ενότητα, ας πούμε, βιώσιμη κινητικότητα και δημόσιος χώρος που ήθελα να σου αναφέρω και στα οποία συμμετείχα εγώ.
Αυτό το τραπέζι της γειτονιάς, όπως το έχουμε ονομάσει και λοιπά, είχε γίνει στη Βαρκελόνη, δηλαδή από εκεί.
Από εκεί κλέψαμε την ιδέα, ναι. Η Βαρκελόνη το έχει κάνει τουριστικό event με πάρα πολύ κόσμο, πολύ οργανωμένο, κάνουν φοβερά πράγματα και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τράπεζα μνήμης. Άκουσε με, Νίκο, να σου πω ένα πολύ όμορφο. Στο πλαίσιο αυτό του τραπεζιού, όπου συναντήσαμε ανθρώπους, τους παίρνουμε συνεντεύξεις στους ηλικιωμένους για το τι θυμούνται από τα παλιά. Και λέει τώρα ένας γεράκος, ξέρεις, στον τρίτο όροφο Αλεξάνδρους Βόλου 20 ήταν μια όμορφη ξανθιά. Και πετάγεται μετά ένας άλλος γέρος, ο οποίος λέει, α, και εγώ τη θυμάμαι, τότε ξέρω εγώ τις έκανα καντάδα. Και μαζεύουμε πληροφορίες και μετά πάμε και βάζουμε έναν ωραίο πίνακα κάτω στην Αλεξάνδρους Βόλου 20, ένα ωραίο πίνακα με μια ξανθιά. Ή μια τέχνη, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτά είναι η τράπεζα μνήμης ενός δρόμου.
Ομορφιές πραγματικές.
Ωραίο πράγματα, πολύ ωραίο πράγμα. Και βέβαια τους φέρνεις κοντά, ξανασυναντιόνται αυτοί, μιλάνε και είναι πολύ όμορφα πράγματα.
Αυτό τώρα που ήταν ένα εγχείρημα που σίγουρα στέφθηκε με επιτυχία και
βέβαια,
με ωραίες εικόνες. Α, να σε ρωτήσω, οι εικόνες αυτές έχουν καταγραφεί, υπάρχουν κάπου, μπορεί κάποιος στο διαδίκτυο?
Πάρα πολλά, έχουν μαγνητοσκοπηθεί.
Πού μπορούμε να τις βρούμε εμείς που δεν έχουμε σχέση να τις δούμε?
Εάν μπείτε και στο Facebook υπάρχουν τα βίντεο, όλα υπάρχουν. Το δείπνο της Άνοιξης, άμα μπείτε στο Facebook θα τα βρείτε όλα.
Στο Facebook, στο δικό σου λογαριασμό.
Όπως και οι φίλοι της Νέας Παραλίας, τα έχουμε όλα.
Α, σε αυτούς τους λογαριασμούς δηλαδή. Έτσι.
Ναι, σε αυτούς τους λογαριασμούς, βέβαια. Όλα υπάρχουν. Όλα.
Ωραία. Στη Βαρκελόνη ρωτάει τώρα εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης Ιατρίδης που κάνει τον ήχο και μαθαίνει πράγματα. Πόσα άτομα είχε αυτό το μεγάλο, έτσι, τράπεζα?
Πολλά. Χιλιάδες, πολλές.
Μάλιστα. Εδώ γιατί δεν μπορέσαμε αυτό να το ξανακάνουμε, Αντώνη? Τι έγινε δηλαδή, ένα τέτοιο επιτυχημένο εγχείρημα και δεν συνεχίστηκε? Μπήκαν στη μέση πράγματα, το δυσκόλεψαν?
Το ξέρω το τραγούδι του Bob Dylan, The answer my friend is blowing in the wind.
Α, ναι.
Μερικές απαντήσεις είναι στον αέρα και είναι πολύ παραγωγικές. Ας πούμε, ρε παιδί μου, όπως και οι γάμοι κάποια στιγμή φτάνουν στο πικ τους και κάποιοι διαλύονται, δεν μπορείς για πολύ καιρό ένα πράγμα να το κρατήσεις ζωντανό. Δεν ξέρω γιατί. Okay, πολύ καλή ερώτηση. Πάμε στην παθογένεια.
Ναι.
Δεν έχεις... Κοίτα Νίκο, άκουτε λίγο τη φιλοσοφία μου. Η κοντινότερη ζεστή αγκαλιά των εθελοντικών οντοτήτων είναι η Δήμη. Είναι και πρέπει να είναι η Δήμη. Τους έχω πει τόσες φορές να βοηθεί, δεν βλέπω όμως μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό.
Ναι.
είπες κάτι για, για δημαρχαίους προηγουμένως στην εισαγωγή σου. Σαν να μην θέλουν, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω.
Σαν να μην θέλουν ή σαν να θέλουν να καρποθούν όλη την...
Ναι, αυτό το είπες, ναι, ναι.
Εγώ... Λέω εγώ, τέλος πάντων, εντάξει.
Ναι.
Πάμε στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλέγγυας, οικονομίας, που και αυτό έχει ένα ξεχωριστό,
εκείνο είναι η Θεσσαλονίκη,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για πάμε.
Κοίταξε. Το 2011 η Ελλάδα είχε αρχίσει να γεύεται ξινόπικρα προβλήματα της παγκόσμιας κρίσης που είχε ξεκινήσει από το 2008. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Βέβαια το πρόβλημα της ποιότητας της βιομηχανοποιημένης τροφής προϋπήρχε. Έτσι λοιπόν κάποιοι μάγκες από μας, καμιά τριανταριά άτομα, είπαμε «Οπ, τέρμα, θέλουμε να έχουμε έλεγχο στις τροφές μας, σε ό,τι μπαίνει στο στόμα μας, ό,τι μπαίνει στο στόμα στα δικό μας και στα παιδιά μας».
Ναι.
Γιατί? Γιατί μας είχε γίνει πεποίθηση ότι η υγεία και η ευδαιμονία πατούν πάνω στη διατροφή και στο lifestyle. Όλες οι καινούργιες δημοσιεύσεις σήμερα λένε «Οι αρρώστιες είναι foodable, δεν είναι πια druggable». Τέλος. Όλες οι σοβαρές, όλα τα σοβαρά, όσο, όταν πρόκειται για την υγεία, σου λέει «Φίλε, θέλεις μακροπρόθεσμα να λύσεις ένα θέμα υγείας, πέσε στη διατροφή και στο lifestyle». Τέλος. Mm. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Έτσι λοιπόν, είπαμε, κάποια τριανταριά φίλοι στη Θεσσαλονίκη μαζευτήκαμε και μπουκάραμε μέσα. Σου λέω τώρα για το πείραμα Πέρκα, τις περιαστικές καλλιέργειες. Μπουκάραμε σε ένα πρώην στρατόπεδο.
Ναι.
Και κάναμε περιαστικές καλλιέργειες, κάναμε λαχανόκηπους. Μπήκαμε λοιπόν το 11, 30 φιλαράκια, οι οποίοι όμως πριν μπούμε διαθέσαμε 2,5 περίπου μήνες για να κάνουμε κάποια σεμινάρια, φέραμε κάποιους πανεπιστημιακούς, μας μίλησαν για περιαστικές καλλιέργειες. Μάθαμε μερικά πράγματα, υπήρξε μια ζήμωση μεταξύ μας.
Ναι, και πώς θα γίνει αυτό σωστά, όχι βάζω εγώ ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι.
Εγώ συνιστώ πάντα πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα να υπάρχει πάντα μια ζήμωση των ιδεών της αυτής της ομάδος. Και ξέρεις κάτι, όπως η ζήμωση στη χημεία έχει ακριβές timing, δεν θέλει ούτε λίγο ούτε πολύ. Έτσι είναι και με τις ιδέες.
Μισό λεπτό τώρα για να δώσουμε και την ταυτότητα του Αντώνη Καράγιωργα. Μίλησες για χημεία, χημικός.
Χημεία στο Πανεπιστήμιο.
Αυτό.
Έτσι. Αλλά το background το έχω, ναι. για το θέμα διατροφή υγεία.
Ναι. Ναι.
Και εντάξει, τράφηκα. Τέλο, ναι. Και έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2011 μπουκάραμε σε άκουσον ένα τώρα πρώην στρατόπεδο, ένα όμορφο μικρό επίπεδο δάσος μέσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ανεκμετάλλευτο.
Εκεί δεν σας πείραξε κανείς, δεν σας είπε, παιδιά, τι κάνετε εδώ.
Λίγο, είμαστε λίγο ταλιμπάν, ας πούμε.
Α, ταλιμπάν.
Μπήκαμε, γιατί
σας φοβηθήκανε δηλαδή.
Το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το στρατόπεδο ανήκε στο Υπουργείο Άμυνας, μάλλον όχι. Το στρατόπεδο ανήκε στον τοπικό δήμο, μάλλον όχι. Το στρατόπεδο ανήκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Άρα λοιπόν εκμεταλλευτήκαμε το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς και μπήκαμε μέσα χωρίς ποτέ κανείς να μπορέσει να μας διώξει, να μας πετάξει.
Άρα το στρατόπεδο ανήκει στο λαό.
Ωραία τα πράγματα, Νίκο μου. Μπήκαμε και αποδεικνύει το χρονική διάρκεια που κράτησε αυτό το πείραμα. Και ο αριθμός, η αύξηση που αποδεικνύει το σωστό της πράξης. Μπήκαμε τον Απρίλιο του 2011, 30 οικογένειες και κάναμε 30 λαχανόκηπους και σήμερα στο ίδιο στρατόπεδο είναι, έχει ανθίσει πολύ, είναι πάνω από 150 λαχανόκηποι και κόσμος μέσα εκεί.
Να συνεχίζεται ακόμα και σήμερα αυτό.
Και μάλιστα μέσα στην κρίση φούντωσε, διότι και είπαμε ότι θα είναι μόνο για ιδία χρήση, δεν υπάρχει εμπορευματικότητα σε ό,τι παράγουμε, ναι. Γιατί αν μπει το χρήμα θα χαλάσει το πράγμα.
Πώς γίνεται όμως δηλαδή, πώς οριοθετείται το κάθε κομμάτι, ο κάθε λαχανόκηπος?
Είπαμε στην αρχή ότι ο καθένα, βλέπεις ας πούμε ένα ωραίο χώρο. Εμείς μάλιστα που πρωτομπήκαμε οι πρώτοι, βρήκαμε το χώρο ανάμεσα σε δύο λόχους παλιούς. Γιατί ήταν τεθωρακισμένα, ήταν ύλες, εκεί πηγαίνονταν η αναφορά.
Ναι.
Είδαμε ότι είναι περίπου 1,5 στρέμμα, το διαιρέσαμε και μας έπεφτε γύρω στα 40 με 50 τετραγωνικά μέτρα λαχανόκηπος.
Ωραία. Δεν βάλατε έτσι κάποια διαχωριστικά ή ξέρω καθένας.
Όχι, είπαμε ναι. Ωραία. Βγάλαμε, αλλά με φυσικά, με φυσικά, με οικολογικά υλικά, με ένα ξύλο, να ξέρει ο καθένας. Ο καθένας μας είχε 40, όχι όμως να χτίσεις και να κάνεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, από τις 30 οικογένειες που ξεκινήσατε αυτό το εγχείρημα το 2011, σήμερα που έχουμε 23 και έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν φτάσει στις 150 οικογένειες.
150 οικογένειες.
Όλο αυτό το κομμάτι, Αντώνη μου, πώς είναι διαχειρίσιμο? Δηλαδή, καλά, εμείς οι 30 ξεκινήσαμε, τα βρήκαμε, βάλαμε και τους πήχεις μεταξύ μας, ήρθαν καινούργοι.
Επειδή δεν μου αρέσει να λέω μόνο τα ευχάριστα, δες τώρα. Σε αυτά τα συλλογικά πάντα υπάρχει κάποιος θα δημιουργήσει, θα σπείρει το σπόρο της διχόνοιας. Και πρόσεξέ με, δεν είναι μια ιστορία με οικονομικά συμφέροντα. Πολλές φορές είναι το αρχηγυλίκι. Πολλές φορές είναι η βλακεία του καθενός. Και σε εμάς ξεκίνησε, όπως και στα διαζύγια, τον 7ο χρόνο ένα φάγωμα. Γιατί? Διότι κάποιος έξυπνος ήθελε να χτίσει με πλακάκια και τσιμέντο το μερίδιό του. Και του είπε η Γενική Συνέλευση, γιατί ο αυτοκράτορας του όλου εγχειρήματος, ο αρχηγός ήταν η Γενική Συνέλευση. Του είπε λοιπόν μια φορά, σε παρακαλώ φίλε, ρίξτα. Δεν τα ρίξε. Τη δεύτερη φορά, σε παρακαλώ φίλε, ρίξτα.
Α, τα έκτισε, δεν ρώτησε, κανένα μπήκε και έκτισε.
Κανέναν δεν μπήκε. Όμως, δες τώρα τον ντεζαβαντάζ. Εμείς ήμασταν μια εθελοντική οντότητα. Δεν είχαμε μηχανισμό επιβολής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, που δεν έχουμε αστυνομία, ούτε δημοτική αστυνομία, ούτε τίποτα.
Ναι.
Πώς θα
επιβάλλεις? Ούτε νομικά μπορείς να διεκδικήσεις.
Ούτε νομικά, διότι ήμασταν άτυπη ομάδα.
Ακριβώς.
Εκτός του ότι ήμασταν άτυπη εθελοντική ομάδα, χωρίς καταστατικό στο πρωτοδικείο, και μόνο το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν σου δίνει το δικαίωμα να προσφύγεις πουθενά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Είναι όλα. Δίνω λοιπόν μια συμβουλή σε όσους ακούν. Όταν θέλουν να κάνουν μια άτυπη εθελοντική ομάδα, η οποία δεν έχει επίσημο καταστατικό που το έχει καταθέσει στο πρωτοδικείο, πρέπει να έχει σαφείς καταστατικές αρχές.
Ναι, να έχει ένα...
Να έχει ένα μπούσουλα.
Ακριβώς.
Να κάνουμε στην τρικυμία.
Τον οποίο όμως αυτό μπούσουλα θα τον σέβονται, αν και εφόσον δεν έχει κάποια νομική υπόσταση όλη η ιστορία. Τέλος πάντων, πάμε, πάει λέγοντας.
Πάθαμε λίγο τη φουρτούνα εμείς.
Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, γιατί μετά πρέπει να ρίξουμε το τραγούδι που μας έχεις ετοιμάσει, Ismael Lo, Jammu Africa. Ωραίο, πολύ όμορφο.
Ωραία.
Φάγαμε κανένα 2 τραγούδια, μπορεί και 3 τώρα, αλλά η κουβέντα είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που είπαμε
να
τη συνεχίσουμε.
Θα μπορούσα να μιλάω υπορώρηση.
Λοιπόν, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα με βάση όλα αυτά τα οποία βιώνεις, για τα οποία τρέχεις και αγωνίζεσαι καθημερινά, για να τα ακούσει και ο κόσμος, που μπορεί να είναι ανυποψίαστος, να μην ξέρει, να μην γνωρίζει, να μην ενδιαφέρεται, να παρκάρει πάνω στη ράμπα των αναπήρων και να λέει, έλα μωρέ, 2 λεπτά θα κάνω, σιγά μην περάσει κανένα αναπηρικό καρότσι τώρα στο 2 λεπτό που θα είμαι εγώ. Θες να στείλεις ένα κεντρικότερο μήνυμα σε ότι αυτό που εγώ βλέπω και γίνεται εκεί και έχει μια υπογραφή, ανθρωπιά?
Το είπε ο παππούς Επίκουρος πριν από το 340 π.Χ. Έχουμε περάσει στον Τούκου πολύ έξυπνα πράγματα που έχουν πει οι αρχαίοι σοφοί μας. Πάρα πολλά πράγματα για τη διατροφή. Μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλει να κάνουν σε σένα. Απλό. Σεβασμό στον άλλον. Τι να άλλο να πω? Αυτό έχω, αυτό το μήνυμα. Δεν έχω άλλο μήνυμα.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να έχεις.
Να σε καλά, Νίκο.
Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Γεια, γεια. Σα ευχαριστώ.
abollado el su bangón ñom ñong y ja. Bajo andaño leila. Bajo daño leila.
Εδώ είμαστε με τον Γρηγόρη Νάνη. Μας έχει φέρει μπόλικο πράγμα, βλέπω τον Γρηγόρη.
Καλημέρα, καλησπέρα κυρίες κύριοι. Νίκο Αγγελίδη, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός. Εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ναι, έχουμε πάντα αθλητικά και όχι μόνο, έτσι. Είμαστε παντός καιρού. Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτή είναι από το άθλημα του βόλεϊ. Στην Ταρκοβίτσε, στη Ρουμανία, Ολυμπιακός, η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού Γυναικών αντιμετωπίζει 6 ώρα Ελλάδος για τη φάση των 8 προημιτελικά. Είμαστε ευρωπαϊκό κύπελο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ταρκοβίτσε. Την 5η 2 Μάρτη στο κλειστό του Ρέντι θα κριθεί η πρόκριση στους 4 διοργάνωσης. Λορέτζο Μιτσέλη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, δήλωσε θετικός και αισιόδοξος. Γνωρίζουμε, είπε, ότι πρέπει να παίξουμε στο καλύτερο μας επίπεδο και η σειρά θα ολοκληρωθεί την άλλη Πέμπτη στο δικό μας γήπεδο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα με συγκέντρωση. Επιτέλους έχω όλες τις παικτριές μου στην προπόνηση και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Ταρκοβίτσε. Χθες, όταν τελειώσαμε την εκπομπή, κατέβηκες, έβαλες να δεις τένις, αλλά η Σάκαρη ιτήθηκε στο Ντουμπάι, το είδες, απέναντι στην Πλίσκοβα με 2-0 σετ, Σάκαρη νούμερο 7. Η Τσέχα νούμερο 18 στον κόσμο, 2-0 σετ, το έβλεπες κάτω στο γραφείο.
Χωρίς τένις δεν μπορώ να λειτουργήσω.
Βλέπεις και τένις. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν. Πλίσκοβα έχει 3 νίκες, 2 η Σάκαρη. Σάκαρη τελείωσε από το Ντουμπάι. Χρήστος Ερέλης διαδέχεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ τον Ντέγιαν Ράντονιτς. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει πρώτο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Η συμφωνία είναι μέχρι τέλος της περίοδου με συνεργάτη του τον Βασίλη Σίμτσακ που επιστρέφει και αυτός. Ο Σίμτσακ ήταν συνεργάτης του Δημήτρη Πρίφτη, ο Σερέλης, ο Χρήστος Σερέλης, δεύτερη θητεία. Κοινή συνενέση έλυσε τη συνεργασία του με το Λαύριο και στη θέση του Γιώργος Λιμιάτη στο Λαύριο. παλεύει να μείνει στην κατηγορία. Έχει τρεις νίκες, όσες έχουν από Λομπάτρας και Καρδίτσα. Στο μπάσκετ, χθες την πρώτη του προπόνηση στον πάγκο του ΠΑΟΚ έκανε ο Φώτης Σταγιανός, που διαδέχτηκε τον Λυκογιάννη. Ενώ την Παρασκευή, ξέρω τι θα κάνεις σε 3 ώρα το μεσημέρι, θα περιμένεις την απόφαση εκδίκασης της έφεσης που έχει κάνει η ΑΕΚ για την υπόθεση με τον Ατρόμητο με τα δοκάρια. 3 ώρα την Παρασκευή.
Αν δεν έχει τένις, ναι. Αν έχει τένις, δεν μπορώ.
Αν έχει τένις, θα παρακολουθείς και τα δύο συγχρόνως.
Ναι.
Κάνεις και τα δύο. Οδική συμπεριφορά έλεγες τώρα για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, έτσι, και είναι είτε στο δρόμο είτε στο πεζοδρόμιο. Ακούσαμε και τον άνθρωπο, ήταν κατατοπιστικός. Και επειδή μιλάμε για αυτοκίνητα, η Φόρμουλα 1 έφτιαξε ειδικό πρωτάθλημα γυναικών, το πρώτο στην ιστορία, 7 αγωνιστικά τριήμερα. Θα έχουμε 3 αγώνες, δεν το ήξερες αυτό, θα διεξάγονται σε πίστες στη Φόρμουλα 1, αλλά όχι παράλληλα με το Grand Prix των ανδρών. Παράλληλα θα υπάρξουν 15 ημέρες δοκιμών. Η σειρά περιλαμβάνει 5 ομάδες, κάθε μία με 3 οδηγούς, που διαγωνίζονται σε μία σειρά αγώνων σε όλη την Ευρώπη. Διαδικασία επιλογής των οδηγών αυστηρή, με τους υποψήφιους, με τις υποψήφιες θα πρέπει να έχουν επιδείξει εξαιρετικό ταλέντο σε κατηγορίες αγώνων χαμηλότερου επίπεδου. Το μονοθέσιο που χρησιμοποιείται, που θα χρησιμοποιείται
αυτό
στη Φόρμουλα 1 των γυναικών,
θα είναι το ίδιο,
θα είναι το αντίστοιχο με τη Φόρμουλα 4. Η Φόρμουλα 1 θα χρηματοδοτεί ως ένα βαθμό το εγχείρημα, ενώ κάθε οδηγός θα καλείται να καλύψει μέσω των χορηγών της το ποσό των 150.000 ευρώ.
Λέει τις ομάδες,
να
είναι
δούμε.
Η Αλφα Ρωμαίο
μέσα. Όχι. Να δούμε.
Πρέπει να δούμε αν είναι η Αλφα Ρωμαίο μέσα.
Έτσι, ποιος είναι ο στόχος, είναι μια γυναίκα να αναδειχθεί από το θεσμό και να μπει στη Φόρμουλα 3 σε 2 χρόνια. Και μετά από εκεί να αναρχηθεί στη Φόρμουλα 2 και στη Φόρμουλα 1. Έτσι, δεν το γνώριζες αυτό, ότι ξεκινάει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και
συνήθως ακούμε Φόρμουλα 3 και μετά ακούμε Φόρμουλα 1 και αναρωτιέσαι
Φόρμουλα
πάντα
4, έτσι.
Αν υπάρχει Φόρμουλα 2.
Πάντα 4, 3, 2, 1. Έτσι. Λοιπόν και επειδή λέμε οδηγική συμπεριφορά, θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε το Σάββατο στην Γερμανία. 54.000 ήταν τον αγώνα Gladbach-Bayer 3-2. Ιτήθηκε η Bayern και πήρε το δρόμο της πικρής επιστροφής μετά την ήττα με το λεωφορείο. Τι έγινε στον Α52 τον αυτοκινητόδρομο όπου πήγαινε η αποστολή της Μπάγκερ. Συγκρούστηκαν 3 οχήματα με αποτέλεσμα να σχηματιστεί έτσι ουρά μετά το ατύχημα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες οδηγοί αναγκάστηκαν εξαιτίας του δυστυχήματος να κάνουν δεξιά-αριστερά. Εκεί πάνε δεξιά-αριστερά τα αυτοκίνητα και στη μέση είναι η λωρίδα έκτακτης ανάγκης όταν γίνει το ατύχημα. Δεξιά-αριστερά στο δρόμο, στη μέση κενό. Το πούλμα της Μπάγκερ είχε συνοδεία αστυνομικού οχήματος, το μπλε όχημα. Όμως τι έκανε. Τους έβαλε με στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπου βάσει του νόμου στη Γερμανία μπαίνει μόνο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε ο καλός και ο κακός χαμός. Το θέμα έφτασε στην αστυνομία, όπου σας λέω τον τίτλο ενός από τα μέσα, έχει γίνει χαμός, όλα τα μέσα ενημέρωση το έχουν. Η αστυνομία, τίτλος τώρα, έτσι, καθοδηγεί το πούλμαν της Μπάγκερ Μονάχου στην λωρίδα διάσωσης και η αστυνομία ζητά συγγνώμη από το κοινό ανακοίνωση. Και ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένορκη διοικητική εξέταση στην αστυνομία. Ποιος πήρε την απόφαση, γιατί απαγορεύεται.
Δεν μπορεί να την πήρε το περιπολικό μόνο του.
Ποιος εκεί. Εντάξει, ναι. Γιατί υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχει πρόστιμο αφαίρεση βαθμών από το δίπλωμα, καθώς θεωρείται αδίκημα.
Να σου πω εξή για την Ελλάδα. Φαντάζομαι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εδώ δεν γινόταν τίποτα.
Περίμενα ότι θα
άνοιγε, θα την πλήρωνε κανένα φουκαράς και θα λέγανε αυτό στέει.
Ναι, υπάρχει εδώ ατομικό λάθος, είπε ο εκπρόσωπος αστυνομίας. Οι αξιωματούχοι αγνόησαν τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν άκουσαν την οδηγία ότι απαγορεύεται να μπει.
Οπότε ρίχνουν τον μπαλάκι στους
οδηγούς. Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπάλληλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπηρεσία και κανένας δεν έχει τεθεί σε αναστολή. Υπάρχει όμως ατομικό λάθος εδώ, λέει η αστυνομία, και θα καταλογιστούν.
Το ρίχνει στους πιο κάτω, ή πιο κάτω το ρίχνουν στους πιο πάνω, ναι, που προφανώς και αποφάσισαν.
Πάλι αγνώρισαν, λέει, τις οδηγίες.
Μάλιστα.
Έτσι, και έχει γίνει αυτό που λέμε ο καλός και ο κακός χαμός. Αυτό, εάν μπεις στα γερμανικά site, εφημερίδες, ναι, όλα, είναι κανονικά πρώτο
μια
θέμα.
Τη μιλάω και τη γλώσσα φαρσί.
Ναι, και μου έκανε εντύπωση ότι δεξιά και αριστερά ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και στη μέση.
Άκου να δεις.
Στη μέση.
Άντε
για
να το
περάσει,
κάνεις αυτό στην Ελλάδα.
Πυροσβεστική. Ναι. Φαντάσου τώρα το Πούλμαν.
Που η Λέα είναι
να είχε
λωρίδα επιτάχυνσης.
Ναι. Αφήνω τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, έχεις δει στο δρόμο, έτσι. Ναι. Ότι περνάνε τα πούλμαν των ομάδων όταν πηγαίνουν στο γήπεδο με ταχύτητα, δεν σταματάνε πουθενά, ναι, για να πάνε εδώ.
Γρηγόρη, λοιπόν, ευχαριστούμε.
Καλή και αύριο, αύριο μέρα, και αύριο μέρα είναι. Έτσι,
λοιπόν, ο Αλμπάνο τώρα μας ερμηνεύει Λιμπερτά και εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο σε 9 ώρα Ελλάδας. Αμέσως τώρα ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος με την Κατερίνα Χούμπα.
Monash and soul.